Qalampirdan gapiramiz. Isroil harbiy havo kuchlari G'azo sektorining janubi-g'arbidagi falastiniy Hamas harakati obyektiga hujum qildi. Bu haqda Anadolu xabar bermoqda. Isroil armiyasi matbuot xizmati Hamasga tegishli yerosti raketa ishlab chiqarish obyekti havo zarbalariga uchragani haqida xabar berdi. Qayd etilishicha, havo hujumlari Falastin anklavidan Isroil tomon ortilgan raketa hujumlariga javoban amalga oshirilgan. Qurbonlar va yaradorlar haqida ma'lumot yo'q. Isroil rasmiylari avvalroq G'azodan Isroil janubidagi Ashkelon shahri tomon ikki raketa uchirilgani, ulardan biri Temir gumbaz havo mudofaa tizimi tomonidan yo'q qilingani, ikkinchisi ochiq maydonga tushgani haqida xabar bergandi. Mavzu yuzasidan batafsil ma'lumot Qalampir.uz saytida.